se sa sobom i sa milim Bogom.
Oprosti mi dano.